Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлыгында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев җитәкчелегендә сезонлы куркынычларга әзерлек буенча селектор киңәшмәсе узды. Анда видео элемташа, ведомство җитәкчесе Александр Куренков, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Ирек Кадамов катнашты. Дмитрий Патрушев төбәкләрнең игътибарын гидротехника корылмаларының, хуҗасыз объектларның торышына, яңгыр системаларының, күпер асты киңлекләренең әзерлеген тикшерүгә, су басу зоналарын билгеләү һәм аларны саклау эшләренә юнәлтте. Министрларга төбәкләр белән берлектә Үзәк федераль округтагы вәзгыятьне күзәтеп тору өчен ведомствовара штаб булдырырга, шулай ук атна саен бөтен Россия буенча вәзгыятьне контрольдә тотарга кушты. Татарстанда язгы ташу алдыннан шартлы коткару операциясе дә үткәрелде. Республикада ташу вакытында гадәттән тыш хәлләрне бетерү һәм ташуга каршы чараларны үтәү өчен 19300-дән артык кеше, 4400-гә якын техника, һавадан күзәтүгә авиация һәм пилотсыз очкычлар җәлеп ителә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Рамазан шатыры традицион хәйрия проектында катнашты. Рамазан шатыры ел саен Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте һәм Мәскәү хөкүмәте ярдәме белән Мәскәү мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан оештырыла торган мәдәни хәйрия проекты. Изге Рамазан аенда шатыр Поклонная тавындагы Мемориал мәчет янындагы парковка мәйданчыгында урнаштырыла. Быелгы 20-нче Рамазан шатыры 28-нче февральдан 30-нче мартка кадәр уза. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, ватан каһарманнары истәлегенә багышлана. Ватан уллары махсус хәрби операция барышында ил мәнфәгатьләрен батырларча яклый. Изге Рамазан аенда тиз арада җиңү, яралыларны савыктыру, ватанны саклаучыларның рухларын тырышландыру турында дугаларыбыз ишетелсен, диде Татарстан рәисе. Ул Казанда халыкара икътисади форум узачагын, яна илебез һәм ислам дөньясы дәүләтләренең икътисади багланышларының мөһим урынына әверләшәген, моңа федераль дәрәҗәдә ярдәм итүләрен форумны оештыру комитеты рәисе, Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хаснуллин булуын билеп итте. Бүген Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 13-нче республика ифтар мәҗлесе үткәрелә. Анда 13 мең кеше чакырыла. Республика ифтарында катнашучылар өчен Казан аэропорт, Казан Истәмә шәһәр яны поездлары билгеләнгән. Казан аэропорт юнәлешендә 7602-нче поезд 15 сәгать 40 минутта кузгалып китә. Аэропорт станциясенә сәгать 4-тә килеп җитә. Аэропорт станциясеннән 7605-нче поезд 19 сәгать 54 минутта кузгала һәм Казанда 20 сәгать 21 минутта килә. Поездлар тукталышларсыз хәрәкәт итәчәк. Казанның 5 югары уку йорты приоритет 2030 федераль проектыннан ярдәм алачак. Сүз югары уку йортларының беренче төркеменә кертелгән федераль университет, икенче төркемгә эләккән медицина университеты, 3-нче төркемгә кертелгән ил күләм фәнни техник һәм фәнни технология, шулай ук энергетика университетлары турында бара. Казан дәүләт мәдәният институты исә иҗат юнәлешендәге югары уку йорты сыйфатында ярдәм алуга кандидат булды. Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко билгеләп иткәнчә, приоритет 2030 программасының яңартылган вариантында уку йортының максатчан моделе ил тарафыннан технология лидерлыгына ирешүгә юнәлдерелгән булуы бәяләнә. 2021 елда башланган программа технология партнерлары тарафыннан катнашучы университетларны үстерү программаларына кертелгән акчалар күләме 2 тапкыр артты. Узган ел 61 миллиард сумга җитте. Технология партнерлары саны да артты. Алар инде 12500 якын дип сөйләде вице-премьер. Быелдан яңартылган приоритет 2030 программасы яшьләр һәм балалар ил күләм проекты нигезендә гамәлгә ашырыла. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең республика төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Алкалы хоккей бойынша тренер Камил Жәләлетдинов әлмәттә спортның бу төренең шәһәр җитәкчелеге тарафыннан актив хуплануын белдерде. Парламент рәисе спорт ветераннарына игътибарны көчәйтү турындагы тәкъдимне хуплады. Җырчы Миңгел Галиев, Фәрит Мөхәммәтшинга татар филологиясе факультетында милли җырларны башкаруның үзенчәлекле методикасын өйрәтүне оештыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Республика Ушу Федерациясының попечительләр советы рәисе Рузель Габитов республикада сәламәтләнү сулыш гимнастикасын популярлаштыруны кирәк дип саный, тупланган тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Аңа Бердәм Россиянең иҗтимагый ярдәм штабында очрашулар оештырырга тәкъдим ясалды. Бөек Ватан сугышы ветераны Зинаида Бушуева телефон аша әңгәмәдә камалышта калган Ленинград халкы исеменнән республика җитәкчелегенә хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына ветераннарга сакчыл мөнәсәбәтләре, чаралар оештырулары өчен рәхмәт әйтте. Ә хәзер хуа торышы турында.
Бүген 19 март, чәршәмбе көнне, аяз үшән болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Иртәнге якта юлларда бозлавык, атмосфера басымы 753 миллиметр.